Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqërojmë producenti Mair Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Mungesa e energjisë elektrike po dëmton rënd aktivitetin biznesor në Kosovë. Rishikimi i buxhetit në Maqedoninë e Veriut orientohet në menaxhimin e krizës së koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa e energjisë elektrike thuhet se po largon investimet e huaja nga Kosova. Bizneset të cilat veprojnë tani në Kosovë thonë se problemet me furnizim stabil me energji elektrike u kanë shkaktuar atyre humbje të mëdha. Disa prej tyre madje thonë të kenë shpenzuar edhe mijëra euro për të sanuar këtë problem. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Burim Piraj, pronar i industrisë së mishit Meka, përballet në vazhdimësi me reduktim të energjisë elektrike. Mungesa stabile me energji elektrike, thot ai, po i shkakton humbje të mëdha materiale në biznesin e tij.
Ndërprerje shpesher janë të pa planifikuara. Edhe ato ndërprerje kur janë të planifikuara, edhe kur thonë se kanë rregullimet e rjetit, ne nga aspekti jonë kemi bërë disa ulumtime dhe kemi gjetë se nuk ka pas kur farë merremetimin në rjetë. Vetëm është shkëqur rryma në fond të reduktimit. Ne kemi përsia rregullisht këtë situatë dhe me të vërtet shkakton shumë probleme të mëdha, pasi që ndërprejt procesin e prodhimit, pastaj makineri dhe sa futën prodhim, ka një kohë humbët dhe shkakton edhe humbje materiale.
Problemi me furnizim stabil me energji elektrike në Kosovë është theksuar edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve të publikuan me 9 shtator. Sipas këtij raporti, Kosova ka potencial për të tërhequr investime të huaja direkte, por një nga problemet që pengon ardhjen e investitorëve në Kosovë është edhe furnizimi jo i besueshëm i energjisë në Kosovë. Investimet e huaja në Kosovë ndër vite kanë shënuar rënje dhe sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Në vitin e kaluar, vlera e investimeve të huaja në Kosovë ka qenë 265 milion euro. Përgjegjës në Kosovë për furnizim me energji elektrike është operatori për furnizim me energji elektrike dhe ai për shpërndarje të energjisë. Zëdhënësi i distribucionit të furnizimit me energji elektrike Viktor Buzhala, duke mos dashur të komentoj raportin e Departamentit të Shtetit Amerikan, thotë se ka furnizim stabil me energji elektrike në vend dhe ndërprerjet mund të jenë vetëm në raste të caktuara, kur ka ndonjë prishje në rjet dhe kur duhet të bëhen renovime.
Gjendja e furnizimit me energji elektrike është mjaft stabile se disa vite nuk ka apliku reduktime për asnjë konsumator, të thotë se furnizimi vazhdon pa ndërprerje. Ne kemi trashëguar një rjet në gjendje mjaft të vjetruar, mirë po ky rjet është përmirësuar shumë këto 7 vite.
Buzhala shton se ketë gjatë viteve të fundit ka investuar në rjetin energjetik deri në 150 milion euro. Për t'u ikur problemeve të mungesës së energjisë elektrike, kompania Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, në vitin 2008 kishte investuar rreth 250.000 euro për të ndërtuar një lart përques. Pronari kësaj kompanie, Bedriko Sumi, thot për Radio Evropa e Lirë se ky investim është bërë për t'u ikur humbjeve që kishte kompania nga ndërprerjet e energjisë elektrike.
Ne si kompani që nga startimi deri në fund të vitit 2008 kena pas aq shumë probleme, aq shumë kosto, aq shumë defekte. Edhe mandej me investimet tona 8 km kërë ndëtullë për qusin nga vushtreja dhe të fabrika, dhe në Pestovë, dhe këna bo një zgjidhe, mos me thonë 100%, po shumë të mirë, do të ne jemi në kategori në plus.
Si pas një ullumtimi të Odës Ekonomike të Kosovës të bërë në vitin 2018, thua se për një vetë sektori privat në Kosovë shpenzoi afër 580 milion euro në blerjen e gjeneratorëve për energji elektrike. Përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë thonë se pasiguria me furnizim e energji elektrike është një nga problemet që po përcjell bizneset në Kosovë. Kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, Skënder Krasniqi, thot për Radio Evropa e Lirë se mungon një strategji nga autoritetet. Kjo strategji, sipas tij, do të duhej të krijonte zona ku biznesi të ketë tërë infrastrukturën e nevojshme, përfshirë edhe energjinë elektrike.
Po çdo ndërprerje njëri ka shkakton një zakonisht humbje biznesi, sepse humbjet janë edhe te materiali që dëmtohet gjatë ndaljes, varësisht çfarë materiali është, disa materiale që e ngulcohen që kur janë shkrirë dhe me ndaljen e energjisë elektrike pa ta lemrim i shkaktoj problem për pas humbjeve dhe probleme me largimin e ati materiali edhe pastrimin e pasajt e makinave për me fillu punën.
Si arsye kryesore mungesës së këtij produkti në Kosovë vazhdimisht theksohet dhjetërsia e termocentraleve në Kosovë. Termocentrali A daton që nga vitet e 60-ta, ndërsa termocentrali B nga vitet e 80-ta. Kosova tani e sa vite ka një projekt për ndërtimin termocentralit të ri Kosova e Re me kapacitet 500 MW. Projekt ky i cili ishte konsideruar se do të shkarkonte Kosovën nga problemet me energji elektrike. Por si tiu ky projekt mund të mos realizohet fare, pasi që kompania amerikane Contour Global, e cila ishte përzgjedhur nga qeveria e Kosovës për ndërtimin e termocentralit, është tërhequr tani më nga plani për ndërtimin e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shfaqja e pandemisë së koronavirusit në Kosovë ka rritur ndjeshëm numrin e personave që kanë kërkuar ndihmë psikologjike. Psikologët që kanë punuar në linjën për ndihmë psikologjike pa pagesë thonë për Radio Evropa e Lirë se më shumë atje kanë telefonuar burra. Me problemet e tyre diskutohen më pak në ambiente familjare. Frika nga problemet financiare, infektimi me koronavirus dhe mosmarrveshjet familjare thuhet kanë dominuar problemet me të cilat janë përballur qytetarët kohëve të fundit. Raporti Shkëlqim Ysenajt.
Koha e izolimit dhe frika nga përkeqësimi i gjendjes shëndetësore ekonomike gjatë pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi i ri kanë ndikuar më shumë në shëndetin mendor të burrave në Kosovë. Nga të dhënat e regjistruara në linjen falas për ndihmë psikologjike në Kosovë, mbi 52% e personave që kanë telefonuar në këtë linjë kanë qenë burra. Psikologët që kanë punuar në këtë linjë që nga data 22 prill thonë se numri i burrave është më i lartë për shkak se problemet që kanë burrat diskutohen shumë më pak në ambiente familjare. Njom Zahalimi dhe Florina Qupeva janë dy psikologë nga Prishtina që kanë ndihmuar qindra persona përmes linjes për ndihmë psikologjike pa pagesë. Që nga dita e parë hapjes së kësaj linje janë regjistruar 1278 raste kur qytetarët kanë kërkuar ndihmë psikologjike, kryesisht për shkak të ankthit, stresit dhe problemeve emocionale e familjare që kanë kaluar që nga shfaqja e pandemisë. Psikologja Njom Zahalimi thotë se qytetarët kanë kërkuar ndihmë për shkak të krizave dhe problemeve financiare që kanë kaluar që nga shfaqja e pandemisë.
30-40% kanë qenë lidhur me Covidin. Pjesa tjetër e problemeve janë kënd që Covidi ka prum pa të çdo familje, qoftë kryesorja ka qenë gjendja socioekonomike, për shkak që shumë njerëz e kanë humbur punën, ndoshta mbështetja që qeveria ka dhënë nuk ka qenë mjaftueshme si janë familje të mëdha.
Halimi thotë se qytetarët që kanë telefonuar për të kërkuar ndihmë kanë shfaqur shenja të pasigurisë dhe frikës se mund të infektohen apo humbin familjar nga infektimi me COVID-19.
Ka fillu, dhe më thonë, të ankthi, depresioni, ideja që mos po kom nai sol, mos po më gjenë, diçka që kam i gjenë fëmin, mas fe, ka qenë familjarët të smur me COVID, që ka shkaktu edhe ajo një krisë madhe, dhe më thonë, të individet që shmi ndimu, që shme mbri me ushqy familjen, që shme me kryu siguri.
Ndërkohë, psikologja Florina Qupeva i thotë se një numër i qytetarve ka telefonuar në gjendje të rënd emocionale dhe krejt çfarë kanë mundur të bëjnë, është që të tregojnë teknika për të tejkaluar gjendjen në të cilën kanë qenë.
Ndima që ma shumë t'ju kemi jap njerëzve kanë qenë teknikat leta që na kemi mujtë mi dhunë për mes telefonit edhe me ja uspigu në njërë matë mirë që shata me i praktiku.
Numri qytetarve që kanë kërkuar ndihmë psikologjike për mes linjes pa pagesë ka qenë me i lartë, për shkak se çdo telefonat është bërë në kushte anonimiteti. Psikologja Florina Qupeva i tregon se ka pasur raste kur qytetarët kanë pyetur sa është normale që njëriu të vizitoj psikologun dhe sa ka shumë qytetarë të tjerë që kërkojnë ndihmë psikologjike.
Tani më vështirë që mi ballafaqu ka qenë ulja e stigmës, pse se njerëzit nuk e kanë kuptuar që më shkute psikolog është diçka shumë normale.
Jo vetëm në Kosovë, por edhe në shumë vende të botës u raportua se gjatë pandemisë ka pasur rritje të problemeve të shëndetit mendor. Këto probleme janë shtuar sidomos gjatë kohës sa qeveritë kufizuan lëvizjet e qytetarëve për shkak të rrezikut të shpërndarjes së COVID-19. Një studim i kryer në Australi me 5000 persona të moshës madhore vuri në pa faktin se nga muaji mars deri në muajin prill, pandemia ka pasur një ndikim të madh në veçantë të kategoritë të ndjeshme. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka kërkuar nga shtetet që të shpenzojnë më shumë nga buxhetet e tyre për shëndetësi, sa i takon shëndetit mendor. Me 31 gusht, OBSH-ja ka publikuar rezultatet e një lumtimi mbi ndikimin e pandemisë në sistemet shëndetësore në 105 shtete të botës. nga të dhënat nga 5 regione për periudhën mars-qershor 2020. Dëshmohet se thuajse çdo shtet kanë përjetuar ndërprerje të shërbimeve të tyre shëndetësore. Më të prekurat kanë qenë shtetet më të ardhura të ulta dhe mesatare, thuhet në të gjetrat e këtij ulumtimi të OBSH-s. Sipas rezultateve të ulumtimit, shërbimet shëndetësore për shëndetin mendor kanë qenë më të prekurat që nga fillimi i pandemisë, pasi si pasojë e izolimit, shumë njerëz e kanë pasur të pamundur që të marrin trajtime për shëndetin mendor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyrtarët qeveritarë në Maqedoninë e Veriut kanë paralajmëruar se do të bëjnë rishikimin e arkës së shtetit, duke u fokusuar në menaxhimin e krizës së koronavirusit. Ekspertët thonë se rishikimi i buxhetit duhet të orientohet në komponentën zhvillimore. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet qeveritare në Maqedoninë e Veriut kanë paralajmëruar se gjatë javës së ardhshme do të rishikohet buxheti i shtetit për t'u përshtatur kushteve që ka imponuar pandemia e koronavirusit. Ky është rishikimi i dytë i buxhetit të shtetit, ndërkohë që rishikimi i parë i arkës së shtetit u realizua në maj, gati 2 muaj pas shpërthimit të pandemisë në vend. Ndërkohë që të premten, zëvendës kryeministri për çështjet e financave Fatmir Bytyçi ka paralajmëruar pakon e 4 të maseve për të menaxhuar krizën e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Bytyçi ka theksuar se nga huat e marra për shkak të pandemisë së koronavirusit deri më tani janë shpenzuar rreth 70% të mjeteve që të përmisohet likuiditeti i buxhetit dhe 30% të mjeteve të tjera mbeten në dispozicion të menaxhimit të krizës së koronavirusit përmes pakos së 4 të ndihmave. Ndërkohë që Arben Halili, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, për Radio Evropa e Lirë vlerëson se është e arsyeshme që në kushte pandemie buxheti të pasojë më shumë herë balanc, megjithëse shton se mjetet e arkës së shtetit duhet të orientohen në sektorët që janë më me prioritet, veçanërisht thekson ai se duhet të respektuar komponenta zhvillimore.
Sigurisht që fokusi i qeverisë për ballafaqim më të suksesshëm të krizës është që të destinojë mjetet buxhetore në rast par në sektorin shëndetësor, po njëkohësisht për të siguruar një qëndrueshmëri të ekonomisë, detyrimisht që fokusi duhet vënë në investimet kapitale si një lokomotiv kryesore për zhvillimin edhe të sektoreve të tjerë. Po ashtu nuk është për të nënvlerësuar edhe sektori i arsimit, sepse në kohë krize mbase është edhe njëri prej sektoreve që më tepër goditet.
Sot Arben Halili, ekspert i ekonomisë, ndërkaq drejtoresha ekzekutive e Finance Think në Shkup, Lagica Petreski, vlerëson se përderisa respektohet komponenta zhvillimore, nuk duhet të paraqet shqetësim thellimi i borxhit publik.
Javni od dolg v vakvi uslovi ne treba da ne zagrizhuva toa što raste.
Nuk duhet të na shqetësoj fakti që borxhi publik në kushtet të këtila shkon në rritje, gjithmonë derisa mjetet shfrytëzohen në mënyrë racionale dhe për qëllime zhvillimore. Gjatë periudhës në vijim, ne nuk kemi shumë hapësirë, përkatësisht hapësira fiskale është mjaft e kufizuar dhe është e nevojshme që të gjitha mjetet që janë në dispozicion të shfrytëzojmë ekskluzivisht në komponentën zhvillimore dhe jo në masat populiste, thot për Radio Evropa e Lirë, drejtoresha ekzekutive e Finance Think, Blagica Petrevski. Ndryshe me rishikimin e buxhetit të shtetit në maj, qeveria ka rritur shpenzimet për 53.7 milion euro nga ato që ishin planifikuar fillimisht. Qeveria të kohë arsyetoi rritjen e shpenzimeve me uljen e të ardhurave, si të nevojshme për menaxhimin e krizës së shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmirë të gjofshim.